las citas sin tú pasar.
Cuando ahora no manuca na ireta na estación ni si cante son de la sentiva ni si cachan sin mantisna.
Faly miala batsika rehetra any an-tokantrano indray a ato anatin'ny fandaharana sahala hatrantsika manana vahiny anankiroatsika tavokotra avy aniny proker izay avy ao amin'ny fikambanana Ruilmena ary raha samy manana mihaja avy ao amin'ny tetika sa sahala miarahapanareo rola.
Ia faly miaraba antsika dia faly miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana.
Faly miaraba ny namako izay manoloana eto a, ary faly miaraba ihany koa ny teknisiana izay mikarakara n'izao fandaharana izao, indrindra indrindra ny voka malagasy izay manaraka anay amin'izao fotoana izao.
Manodidina hatrany ady amin'ny herisetra miajady amin'ny vehivavy ny ankizy a ny loha hevitra horesantsika amin'ity androany ity a dia ny hoe anjara toeran'ny lehilahy amin'izay ady amin'ny herisetra miajady amin'ny vehivavy ny ankizy izay. Fantanina ho apetrako aminareo satria ianareo a dia samy misehatra amin'izay hoe ady amin'ny herisetra izay a ary miasa miaraka amin'ireo lehilahy anareo a ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay. Dia fantaniako voalohany dia hoe paikady mahaompo ve a ny hoe fampandraisana anjara ny lehilahy amin'ny ady amin'ny herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy a, inona no antony?
Ia, raha ho raisiko voalohany fitenenana dia ho an'ny tetika asa sahala manokana. Tetika asa sahala moa izay efa mivezivezy matetika eto amin'ny karakory antsika jiaby eo manana fandaharana dia manao fanentanana lehilahy fotsiny tetika asa sahala amin'ny resaka ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy indrindraindrindra. Ny tetika asa sahala izany dia nanokana fotoana nanokana hoe lehilahy fotsiny mihitsy no anaovana fanentanana. Manana anjara ndraikitra lehibe dia lehibe tokoa raha ny zahay lehilahy no resahana amin'ny resaka ady amin'ny herisetra satria raha voaresaka tamin'ny fandaharana tany aloha tany makasika ny hoe ohatrany ahoana manana moa ny tena lehilahy voaresaka tamin'ilay spot kely hitantsika teo aloha teo a dia lehilahy zany a manana anjara ndraikitra lehibe a anjara fototra mihitsy raha izay no mamara ilazana anazy a amin'ny ady amin'ny herisetra. Mana satria nahoana izy no manana anjara ndraikitra fototra ao anatin'izany a satria aloha zany a voalohany indrindra dia voaresaka foana matetika ny hoe mpanao herisetra ny lehilahy foana no tena betsaka manao herisetra ny anivon'ny fiarahamonina rehefa misy resaka herisetra dia matetika voatonona foana hoe ny lehilahy ny tena ombadikailay izy. Ny zava-misy anefany a afaka voavadika zavatra ho afaka mivadika zany izay zavatra izay izay fomba fijery izay afaka tsaraina e afaka atao indray hoe lehilahy mihitsy indray no tafiditra mijoro ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay. Raha ny fanetetika asa sahala manokana dia misy an'ilay fanentanana resa delahy izay efa nolazaina ombenombeniny a masculinité positive izay efa nolazaina teto ihany koa tamin'ny fandaharana hoe fijery miabo a zavatra tsara makasika an'ny lehilahy hevitra fanafoanana an'ireny hevidraikitra makasika an'ny lehilahy ireny a dia ny famaranana an'ilay fanentanana moa izany ny fientina amin'ilay fanentanana atao amin'ny lehilahy dia ny hoe izy ireo no manentana lehilahy hafa toa anazy indray izany, izany hoe mahazo fanentanana izy avy aty amin'ny tetika asa sahala izy indray no manentana an'ireo lehilahy izay manodidina anazy a mitarika an'ireo lehilahy hijoro sy hiady amin'ny herisetra rehefa mahafantatra izy hoe tsy mety ity zavatra ataoko ty a dia manentana ny hafa izy a dia mifampiampita ohatr'izay a le zavatra ambara izany sy ampita dia miteraka fandriam-pahalemana sy filaminana ho azy lay izy rehefa samy mahazo an'izay fanentanana lehilahy miady amin'ny herisetra izay.
Ie, misaotra betsaka ny miatsika raha ho an'ny ao amin'ny Ruilmena manokana manao hoana indray ny hevitrareo makasika an'izay.
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Raha ny Ruilmena aloha dia tsara ny fantatra fa fikambanana tanora misy lehilahy misy vehivavy a niforona tamin'ny taona 17 arivo a misetra amin'ny ady tao amin'ny herisetra, mifototra malasy mavavy ary manao an'ilay approche makasika an'ilay resaka hoe masculinité positive na ny atao hoe fia verina miabo momba ny lehilahy. Ny rolmen Madagasikara dia resa lahatra fa ny ankizilahy na ny lehilahy dia tokony andray andraikitra amin'ny ady atao amin'ny herisetra, satria raha tsy mandeha andraikitra izy ireo a dia mietrehitra zay fa tsy ho lavorary a le ady atao amin'ny herisetra, satria matetika hitatsika anivon'ny fiarahamonina, hitatsika anivon'ny tokantrano a fa matetika ny lehilahy mpanao ny herisetra.
Raha ohatra ka nenontsika izy ireo lahateo de hoe tena manana anjara toerana lehibe mihitsy ny lehilahy amin'izay ady amin'ny herisetra atao mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay. Rehefa eny fiarahamonina eny nefitsika, rehefa ohatra ka hoe maheno an'izay hoe ady amin'ny herisetra izay miresaka amin'ny lehilahy dia matetika zareo a ohatrany somary miaro tena foana hoe fangany lehilahy ihany no manao herisetra, ny lehilahy nga tsy iarany herisetra mihitsy isy ohatran'izay. Tsy sarotra ve no mandresy lahatra an'zareo amin'izay hoe andao fa ianareo koa dia manana anjara toerana lehibe amin'izay ady amin'ny herisetra izay, manahoana sy manahoana indray a ny fomba ataonareo zany andresenareo lahatra andreo lehilahy reo a hiady amin'izay herisetra izay?
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ndrenany Madagasikara matetika manao an'izay hoe fanentanana sy fampifanana izay a ho an'ny tanora indrindraindrindra, tanora lahy dia misy fotoana tanora vavy a makasika an'izay hoe masculinité positive zay na hoe miteny gasy a fiverina miabo momba ny lehilahy. Zava-dehibe io masculinité positive io amin'ny ady atao amin'ny resaka herisetra ny fototra malasy mahavavy a. Raha atreto aloha ny fa asa nataon'ny rolmen Madagasikara dia tsy azo lazaina manano sarotra, satria matetika rehefa miresaka amin'ny tanora dia mipetraka amin'ny toerana izy ireo, moa ny tena koa tanora voalohana mipetraka amin'ny toerana izy ireo. Faharoa, ny atongavan'ny rolmen Madagasikara tsy hanondromolotra, zany hoe tsy teny hoe nareo lehilahy reo ny tena moa zany lehilahy ihany koa, dia tsy hoe hanondromolotra hoe tsy mety nataoreo ary tsy tsara ny rolmen Madagasikara. Fa ny ataon'ny rolmen Madagasikara dia mampafantatra ny zava-misy a zay mety efa fantany tanora ilay izy, fohatrany hoe ampahafantarina ny tanora ilay izy zao ny zava-misy andrin'ny fiarahamonina.
Ya, tsara mariana fa mitovitovy tsy mifanalavitra amin'ny rolmena ihany moa zany ny tanjony tetika sasala, mba tsy tenenako hoe tena izay mihitsy la tanjona. Mahasamihafa azy fotsiny le fandresana hoe somary makaty amin'ny lehilahy kokoa zany ny fanentanana ataon'ny tetika sasahala. Mifandresen-dahatra aloha raha ho an'ny lehilahy manokana somary sarotsarotra raha hoe ny fanentanana mihoatra ny vehivavy zany manentana lehilahy, satria sarotsarotra ny azahoana azy ireo e. Fa miezaka izahay a tena hoe manantony ny fotony a mitady izay fotoana mapety an'zareo, satria amin'ny alalan'nyresadresaka ny fanentanana izay atao resadresaka zany eny anivofokontany a toeram-piasana anaty orinasa any amin'ny mpitandro filaminana izay toerana hoe misy lehilahy zany. Rehefa manao an'le fanentanana izahay, satria efa nolazaina tety ihany misy lohahevitra maromaro a hoentin'ny tetika sasahala any anatin'ny fanentanana any a, rehefa mahazo an'ireo fanentanana ireo a dia maro ireo lehilahy izay tena hoe resy lahatra tanteraka, satria nahazo an'le hevi-diso foana le lehilahy zany hoe fitaizana diso a zavatra diso makasika an'le lehilahy no napetraka taminazy, ka rehefa nampafantarina anazy ilay zavatra hoe tena hevitra marina sy izay hoe fiheverana miabo makasika an'le lehilahy zay a, rehefa azony zareo le izy a dia miroso azy mankany amin'ny fankatoavana an'le izy izy a faharesena lahatra, dia izy ireo indray a no lasa mpanentana. Izay zany no tena tanjony tetika sasahala hoe ireo lehilahy izay voentana dia ho lasa mpanentana an'ireo lehilahy hafa mbola tsy nazo fanentanana indray izy ireo. Dia maromaro ny lehilahy efa resy lahatra ao anatin'ilay izy a. Misy ihany koa ireo izay hoe tena ao anatin'ny fanaovana herisetra dia miezaka ny hoe hiala ao anatin'ilay herisetra izy ireo. Efa anisan'ny karazana zavatra anankiray mampiaina ny tahana herisetra moa izy io rehefa hoe ny olona anankiray nefa mandray anjara amin'ny resaka hoe fanajanonana aloha zany e. Raha ohatra izy mpanao herisetra dia mitonga saina izy zany hoe tena tsy mety ilay fanaovana herisetra, dia efa anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Dia mitohy amin'ny hoe resaka accompagnement satria ny tetika sasahala dia manao an'izay hoe accompagnement psikolozika izay manentana an'ireo lehilahy izay mety hoe toerana violence na mpanao herisetra izy a anatony andreny toerana centre d'écoute na cellule d'écoute a trano fiainoana anampihinana azy anamafisana ihany koa ny fialana tsy kelikely amin'ny fanaovana herisetra. Tantsorika izy io, tsy hoe any amin'ireny trano fiainoana ireny, tsara ihany koa ny manamarika hoe tsy fitoriana ny atao eny raha ohatra ka misy olona andeha hitaraina makeny ohatra na mpivady na ohatra izany a, tsy fitoriana hoe mandeha mankany amin'ny polisy na mety ampigadra fa fanampiana tanteraka an'ilay olona tsy hanao herisetra vita izay a mety izy resy lahatra eo izy a miala amin'ny herisetra izy a aorianan'izay mbola anaovana fanaraha-maso a ary araka ny teneniko teo hoe mitohy amin'ny izy lasa mpanentana, zany hoe izy indray no lasa mpanentana mety manomboka ao an-trano ilay izy ny voentana voalohany a amin'ny manodidina anazy a mitohy anaty fiarahamonana dia mitohimitohy tsy kelikely zany ilay izy dia izay no lasa karazana hoe asa ataon'ny tetika sasala zany anafoanana izay hoe herisetra izay na anenana an'ilay herisetra. Tena resy lahatra aloha lehilahy rehefa voentana voentana izy voray an'ny tetika sasala zany dia tena maro dia maro ny resy lahatra.
Leila Tsika Fitopasary fandaharana manokana iresahana amin'ny fasian'ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.